7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Un nou barometru al opiniei publice publicat astăzi arată că 46% dintre cei intervievați nu au încredere în niciun politician moldoven. O moldoveancă trebuie să muncească 14 luni pe an ca să aibă același salariu anual cu moldoveanul care ocupă același post. Și rubricile noastre din fiecare zi de luni, Dreptul tău și Carte la pachet. Începem cu știrile cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Uniunea Europeană va acorda Republicii Moldova un ajutor de 15 milioane de euro pentru combaterea pandemiei de COVID-19 și a unor consecințe social-economice ale acesteia. Potrivit unui comunicat de presă al delegației Uniunii Europene la Chișinău, citat de IPN, ajutorul cuprinde consumabile medicale, sprijin social pentru grupurile vulnerabile, împrumuturi și granturi pentru afaceri și agricultori din întreaga țară, precum și sprijin financiar direct către bugetul de stat. Acordul de finanțare semnat astăzi de președinta Maia Sandu cu un oficial al Uniunii Europene la Chișinău face parte din pachetul de sprijin în valoare de peste 38 de miliarde de euro al Uniunii Europene pentru Moldova și alte țări partenere din lumea întreagă pentru combaterea pandemiei. În Moldova s-au înregistrat până acum 177.000 de cazuri de infectare cu COVID-19 și 3.779 de persoane au murit din cauza acestei boli. În ultimele 24 de ore, a anunțat astăzi după masă Ministerul Sănătății, s-au înregistrat 655 de cazuri noi de infectare și încă 19 decese. Transportatorii moldoveni nu renunță la protestele programate pentru mâine, deși autoritățile au suspendat între timp o restricție epidemiologică pe care aceștia o contestau. Potrivit ziarului de gardă, protestului prin sistarea activității, inițiat de Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto, îi se vor alătura mai nou și companiile private de transport din Chișinău. La 14 februarie, Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică hotăra să oblige de îndată transportatorii să limiteze numărul de pasageri la jumătate din capacitate în toate formele de transport, ca să combată răspândirea coronavirusului de tip nou. Dar la 20 februarie, Comisia și-a suspendat aplicarea deciziei până la 28 februarie inclusiv. Cu toate acestea, transportatorii spun că n-au resursele necesare pentru aplicarea limitării numărului de pasageri și protestează. În ajunul dezbaterii pe fond la Curtea Constituțională a situației politice din țară, fostul președinte Igor Dodon a avertizat-o pe succesoarea lui Maia Sandu că, insistând pentru dizolvarea Parlamentului, riscă să încalce Constituția și datoria de a se afla deasupra intereselor de partid. Într-o postare pe rețele, liderul socialist a spus că s-a convins, după consultări cu juriștii formațiunii sale, că dizolvarea Parlamentului, în cazul când deputații sunt gata să voteze un guvern, și adâncirea crizei constituționale sau crearea unei crize noi poate fi chiar considerată o violare a obligațiilor constituționale ale președintelui ca putere neutră. Dodon a invocat în sprijinul acestei opinii avize mai vechi ale Comisiei de la Veneția. Avertismentul lui Dodon vine după ce la 16 februarie Curtea Constituțională a lăsat deocamdată în picioare decretul prin care Maia Sandu a numit-o repetat premier pe Natalia Gavriliță, a cărei respingere repetată i-ar putea da dreptul Maiei Sandu să convoace repede alegeri anticipate. Președintele rus Vladimir Putin și liderul din Belarus Alexander Lukashenko s-au întâlnit pentru convorbiri la Sochi într-o perioadă când ambii se confruntă cu proteste interne și cu presiuni crescânde din partea Occidentului. Cei doi aveau pe agendă legăturile economice, energia, securitatea, integrarea și alte chestiuni. În program se aflau un prânz comun și o partidă de schi în munții din preajma stațiunii de la Marea Neagră. La începutul convorbirilor, Putin a spus că este încântat să reafirme parteneriatul strategic și relațiile aliate. Lukashenko a spus că integrarea dintre cele două țări s-a accelerat. Multă vreme, liderul de la Minsk s-a prezentat ca o frână în calea ambiției rusești de a înghiți Republica Belarus, dar frământările politice interne din ultimele luni l-au aruncat din nou în brațele marelui vecin de la răsărit. Summitul de la Sochi are loc în vreme ce Uniunea Europeană se pregătește să adopte noi sancțiuni împotriva Rusiei, dar poate și Republicii Belarus, pentru persecutarea opoziției de către guvernările din cele două țări. Putin și Lukashenko s-au întâlnit ultima dată în 2 în septembrie, tot la Sochi. Atunci Republica Belarus a obținut de la Rusia un credit de 1,5 miliarde de dolari. Ministrul german de externe Heiko Maas a cerut Iranului să respecte întru totul pactul nuclear din 2015 cu puterile globale, spunând că aceasta ar fi și în interesul Teheranului. Adresându-se conferinței pentru dezarmare ONU de la Geneva, Maas a remarcat disponibilitatea administrației președintelui american Joe Biden de a reveni în cadrul acordului și a adăugat: este în interesul Iranului să schimbe cursul acum, înainte ca acordul să fie stricat în așa hal încât să nu se mai poată repara. Maas a spus că Germania așteaptă conformitate, transparență și cooperare totală de la Iran în relația cu Agenția Națiunilor Unite pentru Energia Atomică, al cărei șef, Rafael Grossi, a revenit la 21 februarie dintr-o călătorie la Teheran.
Fost Mircea Țicudean și știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri anticipate, 4 formațiuni politice ar putea accede în Parlamentul de la Chișinău, arată rezultatele barometrului opiniei publice realizat de compania CBS Research, la comanda Institutului de Politici Publice. Partidul Acțiune și Solidaritate ar acumula 48,6%, Partidul Socialiștilor 26,6%, Partidul Șor 8,7% și Partidul Nostru 6,2% din respondenții, care se declară deciși. Sondajul mai arată că președinta Maia Sandu se bucură de cea mai mare încredere, urmată la distanță de predecesorul său Igor Dodon. Interesant este și că aproape jumătate din cei intervievați, adică 46%, spun că nu au încredere în niciun politician moldovean. Întrebați despre încrederea în vaccinurile anticovid și dacă se vor vaccina, 38% dintre moldovenii intervievați spun că nu o vor face cu siguranță. Cercetarea a fost realizată pe un eșantion de 1108 respondenți în perioada 28 ianuarie-14 februarie, cu o marjă de eroare de 3%, relatează Ala Ceapai.
Comparativ cu alte câteva sondaje de apariție recentă, ediția din februarie a barometrului opiniei publice prezintă un decalaj mai mare între potențialele scoruri pe care le-ar putea obține într-un eventual scrutin anticipat cele două formațiuni care continuă să domine scena politică, Partidul Acțiune și Solidaritate și Partidul Socialiștilor. După alegerile prezidențiale câștigate de Maia Sandu, formațiunea pe care aceasta a condus-o a obținut întâietate în toate sondajele de până acum, iar distanța dintre PAS și PSRM se mărește potrivit barometrului și constituie 22% față de doar câteva procente prezentate de alte cercetări. În rândul respondenților deciși, PAS înregistrează o creștere de aproape 20% față de ediția din octombrie anul trecut a barometrului, iar PSRM o scădere de peste 8%. Numărul indecișilor rămâne aproape constant, de peste 23%, iar unul din 10 respondenți nu ar vota pentru niciun partid din cele existente. Din opțiunile celor deciși, rezultă că în următorul parlament ar accede PAS cu peste 48%, PSRM cu aproape 27%, Partidul Șor cu 8,7% și Partidul Nostru cu 6,2%. Acest tablou reflectă doar situația la moment, a subliniat sociologul Vasile Cantarji de la compania CBS Research, care a colectat și sistematizat datele.
Ori opțiunile de vot trebuie să le privim nu ca ceva static, ci ca un proces cu mulți factori care îi afectează și absolut nu neapărat că distribuția răspunsurilor la întrebarea respectivă astăzi este rațional să o comparăm cu ce vom obține la alegeri în condițiile în care acționează foarte mulți factori și din autoritate și de recunoaștere și tot așa. Ori modelele de prezicere a rezultatelor alegerilor se bazează în mică măsură pe rezultatele sondajelor.
Sondajul mai arată că președinta Maia Sandu se bucură de cea mai mare încredere din partea cetățenilor, fiind urmată la distanță de predecesorul său, Igor Dodon. Aproape fiecare al doilea respondent spune însă că nu are încredere în niciun politician. De la ediția precedentă a barometrului din octombrie, încrederea în instituția prezidențială este în creștere cu aproape 15%, iar cea în guvern și în parlament este în scădere, iar cei mai mulți dintre respondenți cred că politicienii sunt în marea lor parte corupți. Aceste percepții sugerează, potrivit analistului Victor Ciobanu, membru al juriului ce avizează rezultatele barometrului, căile de depășire a actualului impas politic.
Rezultatul acestor diagrame îmi pare că demonstrează univoc că doar alegerile pot schimba situația actuală din acest parlament, respectiv dacă se schimbă parlamentul în urma alegerilor, se vine și cu un guvern nou. Și opțiunile de vot, dacă le analizăm, atunci constatăm că 3 din 6 formațiuni actuale prezente în parlament nu vor mai accede în viitorul parlament. Iată cum cetățenii apreciază situația actuală.
Singura formațiune parlamentară care și-ar dori cu adevărat un scrutin anticipat este, potrivit analiștilor politici, Partidul Acțiune și Solidaritate, cel care este în ascensiune în sondaje și se declară decis să-i asigure fostei sale lidere, președintei Maia Sandu, sprijin din partea legislativului și executivului. Socialiștii, care inițial au insistat și ei pe alegeri anticipate, după care au format o majoritate în legislativă pentru a sprijini votarea unui guvern numit de tranziție, au avertizat-o din nou luni pe Maia Sandu că, insistând pe dizolvarea Parlamentului, în condițiile când deputații sunt gata să voteze un guvern, riscă să încalce Constituția. Anterior, Maia Sandu a spus în repetate rânduri că angajamentele sale electorale, confirmate de voturile a circa 1 milion de cetățeni, nu au cum să fie puse în practică dacă Parlamentul actual le va boicota prin diverse tertipuri. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
În emisiunea noastră de la ora 21, Sinteza Zilei, vom difuza și un interviu despre credibilitatea sondajelor de opinie din Moldova cu sociologa de la București, Raluca Răducanu. Astăzi este Ziua Mondială a Egalității Salariale. În baza datelor de la Biroul Național de Statistică, Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare a ajuns la concluzia că o femeie din Moldova trebuie să facă ce o face și să muncească 14 luni într-un an, chiar dacă anul are numai 12 luni, ca să aibă aceeași retribuție anuală ca un bărbat, care ocupă același post și are aceeași pregătire. Valentina Ursoa sta de vorbă despre această situație cu Liliana Palihovici, fostă vicepreședinta Parlamentului de la Chișinău și reprezentant special al președintelui OSCE pe domeniul egalității de gen.
Cum s-ar explica menținerea acestei tendințe negative pe parcursul mai multor ani, a ultimilor 8 ani, când în Republica Moldova diferențele în salarizare între femei și bărbați e o tendință negativă?
În 2019, spre exemplu, a fost undeva de 14,4% diferența între salariu pentru aceeași muncă făcută de o femeie și un bărbat cu aceleași calificări. Și explicațiile sunt mai multe. În primul rând este înțelegerea greșită a acestor diferențe de gen și dacă analizăm din perspectiva cum apar ele. Deci un motiv este negocierea salariului pe care îl face angajatorul. Sunt mai multe dovezi că deseori angajatorii încep negocierile pentru o poziție cu un bărbat cu o sumă inițială din stat mai mare, cu 10, 15, chiar și 20% mai mare decât suma inițială de negociere pentru o femeie. Totodată, deseori, bărbații au mai mari șanse de a fi promovați, avansați în funcție, deoarece angajatorii consideră că femeia are mai puțin timp pentru a dedica muncii și consideră că este mai avantajos pentru companie sau pentru organizație să promoveze un bărbat care ar putea dedica mai mult timp muncii, că chipurile el nu ar avea careva responsabilități în gestionarea gospodăriei sau a familiei, în creșterea copiilor. Astea toate sunt percepții sau stereotipuri care aprofundează diferențele de gen în Republica Moldova și aprofundează această diferență de remunerare a femeilor și bărbaților.
Din estimări, am înțeles că această criză de pandemie de COVID-19 riscă să transforme diferența de remunerare între femei și bărbați și să se ajungă chiar la o prăpastie.
Deja sunt semne despre o scădere dramatică a veniturilor femeilor generate de efectele pandemiei COVID și vă zic de ce. Dacă urmărim statisticile în Republica Moldova pentru trimestrul 1, trimestrul 2 și 3 a anului precedent, vom constata că retragerea femeilor din piața forței de muncă este mult mai mare decât a bărbaților. Iar atunci când analizăm cota persoanelor care și-au schimbat regimul de muncă datorită pandemiei, fiindcă o parte din persoanele angajate anul trecut au trecut la un program restrâns de muncă, de exemplu la jumătate de zi de muncă, alții au muncit de la domiciliu, alții au mers la serviciu. În mare majoritate a cazurilor, femeile, din cauza că s-au închis serviciile de îngrijire a copiilor, școlile, au preluat toată povara îngrijirii copiilor și ele au fost nevoite să abandoneze serviciu sau să ceară un concediu de lungă durată, un concediu din cont propriu. În trimestrul 2 anului precedent, noi am avut, din toate persoanele care au avut modificarea programului de muncă, 33% au fost femeile care au muncit pe program restrâns, comparativ cu 19% bărbați. Deci aproape de două ori mai mare cota femeilor care au avut program de muncă schimbat sau muncă de la domiciliu sau doar câteva ore pe zi. În același timp a crescut numărul orilor de muncă neremunerate ale femeilor comparativ cu bărbații, în care au crescut și responsabilitățile lor de îngrijire inclusiv a copiilor sau a persoanelor adulte din familie care până atunci ar fi beneficiat de îngrijire în diferite servicii sociale sau medicale, care datorită pandemiei au fost închise și altă alternativă nu a rămas. Deci vedem că situația femeii în Moldova devine mai critică datorită acestei pandemii și este nevoie de intervenții rapide prin politici publice care ar stimula reîntoarcerea femeii pe piața muncii, reîntoarcerea în angajări depline și cu venituri care să le permită un trai decent.
A fost opinia Lilianei Palihovici, fostă vicepreședinta Parlamentului de la Chișinău, reprezentant special al președintelui OSCE pe domeniul egalității de gen, răspunzându-i Valentinei Ursu. Aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de Oana Serafim. În minutele următoare, o relatare de la Bruxelles, unde miniștrii de externe din țările comunitare discută despre relația cu Moscova și cu Washingtonul și despre posibile noi sancțiuni împotriva regimului de la Kremlin. Și rubricile noastre, Dreptul tău cu Cornelia Cozonac și Carte la pachet cu scriitorul Emilian Galaicu-Păun. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când vom difuza un interviu despre credibilitatea sondajelor de opinie cu Raluca Răducanu, analistă de la București, specializată în sociologie, politici europene și de securitate. Și nu uitați că ne găsiți oricând pe net la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare Facebook, Adnan Plasnichi, YouTube și Instagram. Miniștrii de externe din țările Uniunii Europene participă astăzi la Bruxelles la o reuniune ce are pe agenda, între altele, discuții despre relațiile cu Rusia, situația din Hong Kong, elaborarea busolei strategice a Uniunii Europene, precum și un dialog prin videoconferință cu noul secretar de stat american Antony Blinken. În ceea ce privește relația Bruxellesului cu Rusia, noi sancțiuni împotriva regimului de la Moscova din pricina cazului opozantului Alexei Navalny sunt pe agenda. Mai multe de la Dan Alexe.
Cei 27 de miniștri de externe ai Uniunii Europene reuniți azi la Bruxelles în persoană au decis să recomande impunerea unui întreg nou set de sancțiuni împotriva Rusiei. În așteptarea detaliilor, principala întrebare e dacă de asta dată va fi atins centrul puterii, altfel zis Putin personal și membrii guvernului. Decizia a trebuit fi luată astăzi unanim, ceea ce înseamnă că a fost aprobată de toți cei 27. Statele Unite și Uniunea Europeană au început să impună sancțiuni Rusiei, care ating firme și persoane individuale, oligarhi sau politicieni, încă din 2014, de la ocuparea Crimeei. Sancțiunile au fost periodic reînnoite, cele europene sunt reînnoite odată la fiecare 6 luni, dar până acum liderii occidentali au evitat să se atingă de Putin sau de cercul celor mai apropiați lui în cadrul puterii. Sancțiunile implică întotdeauna blocarea conturilor identificate în bănci europene sau în America și neacordarea vizelor de călătorie, deși în cazul înalților politicieni asta nu s-ar aplica. Rusia va fi discutată în mod special de șefii de stat și de guvern ai celor 27 la summitul de luna viitoare, 25-26 martie. De altfel, rare ori s-a întâmplat ca cei 27 să trebuiască să discute atât ca astăzi despre sancțiuni de impus unui număr atât de mare de regimuri autoritare. Rusia, Birmania, Myanmar, regimul lui Lukashenko, Venezuela sau ceea ce face China în Hong Kong. Uniunea Europeană a sancționat astfel azi 19 înalți funcționari ai regimului din Venezuela. Ministrii au mai ascultat și versiunea șefului diplomației europene, Josep Borrell, în legătură cu umilința îndurată de acesta la Moscova în faimoasa conferință de presă cu omologul său rus, Sergei Lavrov, după ce Borrell fusese deja aspru discutat și certat în Parlamentul European. Procedura este acum că ministrii vor cere serviciilor diplomatice ale Uniunii, altfel zis tot lui Borrell, să definească o listă precisă a noilor sancțiuni împotriva Rusiei și a persoanelor vizate până la summitul din martie. Între timp, Ministerul Rus de Externe i-a atras atenția pe Twitter lui Josep Borrell să nu mai dea lecții despre soarta lui Navalny câtă vreme lumea întreagă vede violențele de pe străzile Barcelonei. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Cuvintele produc durere la fel ca și violența fizică. Asta o știu din propria experiență copiii. Cel puțin unul dintre adolescenți din Moldova recunoaște că a fost victima unor agresiuni verbale, luări în derâdere, umilințe repetate din partea unor colegi de școală sau hărțuire pe rețelele de socializare. Sunt constatările unor studii recente care atenționează asupra unui fenomen care ia proporții îngrijorătoare în ultimii ani, printre elevi bullying-ul. Termenul din engleză înseamnă lovitură, dar ca și fenomen reprezintă o agresiune intenționată făcută repetată de către un copil sau un grup de copii față de un alt copil care se află într-o poziție mai slabă, explică psihoterapeuta Ina Crasnojon de la organizația Terre des Hommes Moldova.
Ideea este că cel care aderă la un comportament de bullying, cel care inițiază acest comportament primește plăcere, scopul este de a răni, de a primi eu o satisfacție, de a-mi dovedi că eu sunt mult mai puternic în relația cu celălalt, iar celălalt, care este supus bullying-ului, respectiv trăiește emoții de furie, frică, rușine.
Fenomenul de bullying nu este nou și nici cel de cyberbullying, adică hărțuirea pe rețelele sociale. Sunt probleme frecvent întâlnite în școli, dar din ce în ce mai greu de gestionat de către cadrele didactice, deoarece cazurile de abuz nu sunt descoperite imediat și chiar dacă sunt depistate, sancționarea agresorilor nu are întotdeauna rezultatele așteptate, iar elevii continuă să aibă acest comportament. Organizația Terre des Hommes Moldova, împreună cu UNICEF, a inițiat o campanie în care explică adulților ce este bullying-ul, care sunt cauzele și cum ar trebui de combătut. Acțiunile de bullying au de regulă mai mulți actori. Cei care îi hărțuiesc bunăoară pe cei mai slabi decât ei au nevoie de spectatori care să le încurajeze acțiunile. Iar rădăcinile unui asemenea comportament, spune Ina Crasnojon, vin de multe ori din familie.
Primul lucru pe care putem să-l facem noi ca părinți este să le asigurăm copiilor noștri un mediu liniștit pentru o dezvoltare armonioasă. Pentru că atâta timp cât noi acasă nu avem acel mediu care nu oferă siguranță emoțională copilului, nu putem să avem așteptări de la mediul din exterior sau de la societate.
Pandemia, carantina și trecerea la o formă mixtă de învățare au generat acțiuni agresive împotriva unor elevi în mediul online. Cyberbullying-ul este mai răspândit în școlile din mediul urban din Moldova, în rândul băieților și al elevilor din clasele liceale. Un studiu recent al UNICEF arată că aproape 87% dintre elevii claselor a 6-a, a 12-a sunt afectați de acest fenomen, fie că au fost victime, martori sau agresori. Și un raport recent al UNESCO despre bullying în școli arată că în Republica Moldova 35% dintre elevi au fost victime ale bullying-ului, aproape la egalitate între fete și băieți. Această rată este mai mare decât în România, dar mai mică decât în Ucraina și Federația Rusă. Și studiul UNICEF arată că violența fizică în școală este mai frecventă printre clasele a 6-a, a 7-a. 4 din 10 copii se confruntă cu acest tip de hărțuire și al celor cu note sub media 7. La fel, 4 din 10 copii sunt afectați. Fiecare al 5-lea adolescent a semnalat că elevii din clasele mai mici se tem de elevii din clasele mai mari. Elevii trebuie să știe că dacă au fost hărțuit repetat de alți colegi, trebuie să comunice cazul unui adult, părintelui, dirigintelui, altui profesor în care are încredere, psihologului de la școală sau directorului instituției, direct sau prin telefon, oral sau înscris, prin SMS sau e-mail. Telefonul copilului cu numărul 116111 i-ar ajuta pe mai mulți dintre copii să comunice despre cazurile pe care le cunosc și să primească ajutor sigur și în condiții de confidențialitate. Părinții sau tutorii copilului ar putea să depună o plângere la poliție sau la procuratură, atunci când bullying-ul se încadrează în limitele legii penale și dacă situația nu este soluționată în cadrul instituției de învățământ. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, o carte la pachet cu scriitorul Emilian Galaicu Păun.
Să semnezi cu nume ce aparține patrimoniului culturii naționale, să înmulțești talanții familiei, să fii comparată cu Cehov și Gogol, fără a fi pus în umbra vreunuia. Tatiana Tolstaia este o scriitoare reprezentativă a marii literaturii ruse, cunoscută publicului românesc prin romanul Zâtul. Luni eterice, Curtea Veche 2019, ne readuce în atenție o autoare ludică și poetică pentru care memoria se contopește cu miracolul, iar miracolul cu venerația. 18 texte, unele simple tablete de 2-3 pagini, altele povestiri de dimensiuni medii, fanteziste unele, de-a dreptul fantasmagorice altele, erudite și autoironice, dar și nostalgice, totul trecut prin filtrul biografic. O scriitură luminoasă despre lumea umbrelor, dar fi să citez o secvență din Tata. Îi era frică de moarte, iar gândul irreversibilității ei îl transpunea într-o stare oribilă, ca și cum îi se plănuise execuția pentru a doua zi, fără speranța de păsuire. Pe vremea aceea eram deja adult, știam să-mi susțin ideile, așa că îi spuneam că moartea nu există, că e doar o perdea în spatele căreia se află o altă lume frumoasă și complexă, apoi încă una și încă una. El se certa cu mine, nu voia să mă asculte, spunea: din păcate știu cum funcționează universul, locul despre care vorbești nu există. Iar eu îi dădeam răspunsul învățat în copilărie: trupurile nu pot, dar lumina poate. Cum să nu-i dau dreptate cronicarul de la Book Forum, care afirmă că Tolstaia are fraze memorabile, citind: sigur, puteam observa și cugeta la motivele pentru care o femeie singură mai degrabă se amărăște, pe când un bărbat singur are tendința de a deveni trist, deși e destul de simplu de înțeles. Bărbatul nedorit e ca un cumpărător fără bani, iar femeia nedorită e vânzătorul fără marfă. Din câte se pare, acesta este ciclul complet al temei crizei financiare europene. Nu în ultimul rând, am tresărit dând de următoarea afirmație în chiar debutul tabletei în lipsă de savuroasă. Ce-ar fi dacă n-ar exista Italia? Evident că n-ar exista nici români ori moldoveni, iar Chișinăul ar fi locuit de un trib cu totul diferit. Mi-e și frică să mă întreb ce-ar fi în lumea literilor dacă n-ar fi existat familia Tolstoi, de la Lev Nicolaevici și Alexei Nicolaevici la Tatiana. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară.
În această seară cu Irina Papuc de la sanatateinfo.md.
Nu greșim dacă spunem că Republica Moldova este acum dependentă de vaccinul produs de Universitatea Oxford și AstraZeneca, întrucât, cu excepția unui lot nesemnificativ de la Pfizer și BioNTech, este singurul pe care îl vom primi prin mecanismul COVAX. Din cauza unui val de informații false și greșit interpretate, cetățenii europeni refuză să-l administreze. Vaccinul AstraZeneca este mai bun decât reputația lui, a explicat virologul german de la Clinica Charité, Christian Drosten. Sănătate Info a cules opiniile mai multor experți, care ne ajută pe toți să înțelegem este bun sau nu vaccinul AstraZeneca, mai ales că este singurul ser cu care ne vom vaccina în curând și este bine să fim informați corect. De altfel, tot la Berlin, la Clinica Charité, sunt trimise probele cu SARS-CoV-2 din Republica Moldova pentru a fi secvențiate. La noi nu există un laborator care să facă asta, de aceea numai germanii ne pot spune ce fel de tulpini de virus circulă pe teritoriul Moldovei. Un interviu despre costurile și logistica probelor trimise în Germania pentru secvenție, recitiți pe Sănătate Info.
Cu informațiile de pe site-ul sanatateinfo.md punem punct emisiunii noastre. Oana Serafin vă mulțumește pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu sinteza zilei și ne găsiți oricând pe net la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare Facebook, Atna Klasniki, YouTube și Instagram.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.